Ja ohjelmamme jatkuu. Ohjelmassa on vieraana Susanne ja Markku Laitinen. He ovat Healing Rooms Suomen toiminnan vastuuhenkilöt. Ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Me puhumme tässä ohjelmassa parantumisesta ja siitä toiminnasta, jota Healing Rooms haluaa ylläpitää ja tuoda tänne Suomeen ja vahvistaa sitä toimintaa. Mitenkä tämä teidän toimintanne integroituu seurakuntiin vai integroituuko se mitenkään?
No meillä on tosiaan ihan rakenteet luotu, koska tämä työ on seurakuntien yhteistä työtä. Kun me puhutaan lähetyskentästä, eli sisälähetystyöstä, mikä Healing Room on, niin eihän lähetystyötä voida tehdä ilman seurakuntia. Kun seurakunta ensinkin lähettää kristityt työhön, tähän sisälähetystyöhön, sen jälkeen, kun meillä tulee jatkuvasti viikoittain paljon ihmisiä uskoon, he tarvitsevat myös seurakuntakodin. Ja nämä ihmiset täytyy, jotka löytää Kristuksen omaksi vapahtajakseen, niin täytyy myös integroida seurakuntiin. Eli seurakunta on se paikka ja koti. Tätä yhteistyötä varten meillä on tämmöinen rakenne, jota sanotaan ohjausryhmäksi. Ohjausryhmäedustus tarkoittaa sitä, että ohjausryhmässä on seurakuntien edustajia ja Healing Roomin edustaja. Ja tässä sitten konkretisoituu tämä yhteistyö.
Tällaisella toiminnalla on aivan varmasti myöskin arvot, joita olette miettineet ja ylöskin kirjanneet. Mainitkaapa jotain niitä perusarvoja, joiden pohjautuen te tätä toimintaa viette eteenpäin.
Luottamuksellisuus hän on yksi perusarvo. Eli halutaan sitä, että jokainen ihminen voi ja uskaltaa tulla Healing Roomiin rukoiltavaksi ja aidosti vuodattaa siellä kaikki asiansa Jumalan eteen ja tämän rukoustiimin tiettäväksi, mutta kaikki ne asiat jää siihen, että se on luottamuksellista ja se on hyvä maineista tällä tavalla. Yhteistyön rakentamisesta oikeastaan on puhuttu jo, mutta Jeesushan rukoili jäähyväis rukouksessaan, että he yhtä olisivat. Eli jokainen tiimiläinen ymmärtää myös, että jokainen tiimiläinen on tuomassa sitä yhteyttä ja yhteistyötä mukanaan siihen toimintaan. Eli me ollaan rakentamassa yhteistyötä keskenämme. Me halutaan vaalia sitä, pitää siitä huolta. Nämä on niitä perusasioita. Ja toiminnan pohjanahan on Raamattu, Jumalan sana. Eli sen pohjaltahan toiminta on syntynyt ja se sitä työtä myös vie eteenpäin ja siellä on se pohja.
Eli nämä kolme arvoa, yhteistyö, luottamuksellisuus ja Raamattu. Sen lisäksi meillä on pari määriteltyä arvoa, kuten paikallisseurakunnan merkitys. Eli jokaisella, joka palvelee Healing Roomis, niin tulee olla oma kotiseurakunta. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä, on näky Jumalan valtakunnasta. Eli meidän koko työ perustuu näkyyn Jumalan valtakunnasta, jossa Kristus on jakamaton. Tämä on yksi työmuoto monien joukossa. Mutta oleellinen asia on, että ei tule lähtökohtaan, että me ei kilpailla, tai me toivotaan, että kukaan muukaan ei kilpaile toistensa kanssa, vaan päinvastoin työtä riittää yllin kyllin. Ja päinvastoin näin päin, että jos joku seurakunta jossain menestyy, niin se on mun henkilökohtainen menestys, johtuen siitä, että mä oon samaa Kristuksen ruumista kuin tämä ystävä, joka on toisessa seurakunnassa. Eli hänen voittonsa on mun henkilökohtainen voitto.
Entä sitten raamatulliset perusteet? Kun Jeesus oli täällä maan päällä, hänellä oli opetuslapsia läheisimpiä 12 kappaletta ja oli aika, jolloin hän lähetti heidät julistamaan evankeliumia ja Raamatussa sanotaan, että hän antoi heille vallan parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia. Katsotteko, että tänä päivänä on vielä tämä Jeesuksen toimeksianto meidän kohdalla voimassa?
Näin me uskotaan. Ja merkit eri puolilla Suomea ja eri puolilla maailmaa näyttää, että Jumala ei ole muuttanut suunnitelmaansa, vaan hän on sitoutunut sanaansa ja se on voimassa tänä päivänä. Se sama Jeesus, joka paransi sairaita 2000 vuotta sitten, hän parantaa tänään sairaita. Ihan samalla lailla kuin se sama Jeesus, joka 2000 vuotta sitten antoi syntejä anteeksi, antaa tänään syntejä anteeksi. Maailma on muuttunut, perustehtävä ei ole muuttunut miksikään.
Kun ihminen tulee tämmöiseen Healing Rooms-tapahtumaan, rukoustilaisuuteen mukaan ja tulee teidän kohdallenne, kysyttekö te häneltä jotain hänen jumalasuhteistaan?
Lähtökohta on, että me palvellaan tarvitsevaa ihmistä, kun hän saa kokea. Me selkeästi rukoillaan Jeesuksen nimessä, rukoillaan Pyhän Hengen voimassa. Kenellekään ei luvata parantumista, mutta kun me rakastetaan häntä ja hän tietää, kenen nimessä me rukoillaan, niin tämä herättää ihmisissä kaipuun. Ja se, että me vaan rakastetaan häntä, niin tämän hedelmänä on nämä uskoon tulot.
Eli sama kysymys toisin sanoen ja vähän suoremmin, pitääkö ihmisen olla kristitty tai uskovainen, jotta hän voi tulla rukoiltavaksi?
Ei tarvitse. Meillä käy ihmisiä rukoiltavana, joille puolesta heidän omien sanoinsa mukaan ei heidän puolestaan ole ikinä rukoiltu.
Sairaus on ihmisen kohdalla kipeä asia. Siihen olemassa lääketieteellistä apua ja monet saavat tänä päivänä myöskin lääketieteellistä apua, mutta kaikki eivät saa sitä kautta. Parannevatko kaikki ihmiset, jotka tulevat Healing Roomsin tilaisuuksiin rukoiltavaksi?
Valitettavasti joka viikko meiltä lähtee ulos ihmisiä Healing Roomista, jotka eivät ole vielä kokeneet muutosta sairaudessaan, kehossaan ja myöskin niissä vaikeissa tilanteissa, mitkä on. Ne on usein prosesseja. Me ei tiedetä, miksi kaikki ei parane ja myöskin vielä enemmän, mitä nyt on 7 vuotta tulee tuota. Ollaan oltu mukana tässä toiminnassa Suomessa, niin näyttää siltä, että Jumala toimii sillä tavoin, että ne parantumiset on monesti pitkiä prosesseja. Joku viikko tapahtuu jotain, jotkut asiat menee eteenpäin viikon päästä, 2 viikon päästä. Ne on pitkiä aikoja ja ne on myös ihmeitä, kun merkittävä helpotus tapahtuu sairauteen. Joku ei välttämättä koe 100-prosenttisesti, että sairaus 100-prosenttisesti paranee, mutta merkittävästi tilanne helpottuu.
Ja toinen puoli on asiassa, että me ollaan nähty lukemattomia välittömiä parantumisia.
Kun lukee Raamattua ja niitä kohtia, joissa Jeesus paransi jonkun ihmisen, niissä mainitaan usko. Ihmisellä oli usko ja hän tuli Jeesuksen tykö. Miten te painotatte uskon merkitystä? Voiko uskon puute estää parantumisen?
Lähtökohtaisesti me ajatellaan niin, että kun ihminen tulee seurakunnan rukouspalveluun tai Healing Roomiin, niin hänellä on se joku pieni määrä uskoa. Miksi hän muuten tulisi, jos hänellä ei olisi mitään uskoa? Että Jeesus sanoi, että jo sinapin siemenen verran uskoa saa aikaan ihmeitä. Oleellista ei ole se uskon määrä, vaan uskon kohde. Eli totta kai uskolla on iso merkitys, mutta me ei haluta rajata sitä sillä tavoin, että siitä tulisi ihmiselle joku paine tai suoritus väärällä lailla, vaan se suomalainen mies, nainen, nuori, vanha, joka tulee rukoiltavaksi Healing Roomiin, lähtökohtaisesti se monesti ilmenee sellaisena epätoivona, joka näkyy myös Raamatun lehtien sivuilta, kun Jeesus kohtasi ihmisiä, jotka oli epätoivoisia, jotka sanoo, että Herra Jeesus, armahda minua, auta minua. Se on sitä Jumalan puoleen kääntymistä hädässä. Ja Jumala katsoo sitä rakkaudella. Ja me ollaan nähty monia ihmeitä.
Kun puhutaan parantumisesta tai parantumiskokouksista, kuinka tarkkaan te kerrotte ihmisille, mikä on se voima, joka tässä nyt vaikuttaa?
Jokaiselle rukoiltavalle kerrotaan, missä nimessä me rukoillaan. Eli jokainen tietää, että me rukoillaan, tai hänelle sanotaan, me rukoillaan Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Tämä on hyvin, hyvin niin kuin selkeä, kirkas, ja tältä osin ei varmasti jää kellekään epäselväksi asia.
Entä sitten nämä henkilöt, jotka palvelevat tässä toiminnassa, että siellähän on tiimejä, jotka rukoilevat. Ketkä tällaiseen tiimiin pääsevät rukoilijoiksi?
Jokainen, joka palvelee Healing Roomissa, käy se tietyn prosessin läpi. Ja valtaosa ihmisistä on itse käynyt ensin rukoiltavana. He on saanut tavalla ja toisella avun. Jumala on ehkä ihmeellisellä tavalla puuttunut heidän elämäänsä, parantanut heitä. Se innostaa heitä itse lähteä liikkeelle. He tulee Healing Room-koulutukseen. Koulutuksen jälkeen kerrotaan, että sulla on mahdollisuus hakeutua tiimiin. Ja tiimiin hakeutuminen tapahtuu niin, että ihminen toimittaa oman seurakuntansa paimenen tai pastorin tai papin suosituksen ja hänet vielä haastatellaan tähän tehtävään. Ja tämän kautta jokainen ihminen, joka todella palvelee Healing Roomissa, on tämän tietyn prosessin käynyt läpi ja hänen tilanne on varmistettu, että on sopiva hetki palvella muita.
Teillä on myöskin tällainen lehti, jonka nimi on Healing Rooms, kristillisen rukousklinikan tiedotuslehti, ja tämän vuoden 2013 numerossa 1 on kerrottu eräästä miehestä ja artikkeli alkaa sanoilla selkäleikkaus peruttiin. Susanne, mikä tässä tapauksessa oli kyseessä?
Tämä oli aivan huikea Jumalan huumorin ilmentymä, koska meillä oli Healing Room-koulutus, missä me koulutuksessa aina koulutetaan henkilöä, ihmisiä, että miten rukoilla sairaiden puolesta. Ja myös meillä kouluttajilla on iso vastuu kuunnella, miten Pyhä Henki johtaa. Pyhä Henki sanoi meille, että täällä on henkilö, jolla on toinen jalka lyhyempi. En muista, oliko se jopa niin tarkka, että oli oikea jalka lyhyempi. Ja tämmöinen henkilö sitten nousi, mieshenkilö nousi ylös ja sanoi, että hänellä todella on oikea jalka lyhyempi. Mitä muuta me ei hänestä tiedetty, ja hän tuli sitten meille rukoiltavaksi. Ja siinä koulutuksessa käskettiin jalan kasvaa, se oikea jalan kasvaa. Ja Jumala todella teki ihmeensä. Jalka alkoi kasvamaan, mutta jalka kasvoi sitten pitemmäksi kuin se vasen jalka. Ja tässä on siis kaikki koulutettavat oli katsomassa tätä tilannetta. Ja koska me ollaan saatu tämä nähdä myös aiemmin, niin tämä oli Jumalan huumorin tajua. Hän ikään kuin hassuttelikin meidän kanssaan. Ja ruvettiin siinä vaan nauramaan ja kiittää Jeesusta, mitä hän tekee. Ja saman tien sitten jalka sujahti täydellisesti samanpituiseksi kuin toinen jalka. Mutta tämä oli kaikki, mitä tiedettiin miehestä. Hän vaan sanoi, että ihana lämpö meni hänen kehonsa läpi. Hän lähetti viikon kuluttua meille kertomuksen itsestään, että hän on poliisi, joka on joutunut työkyvyttömäksi selkäkipujen takia. Hän oli ollut leikkauksessa, en muista, oliko jopa kahdesti ollut leikkauksessa, selkäleikkauksessa. Toisen leikkauksen jälkeen oli jäänyt krooninen kiputila selkään. Ja hänellä oli todella vaikea olla. Koulutuksessa oli hyvin vaikea ollut istua. Ja hänelle oli suunniteltu leikkaus jonkun kuukauden päähän, siis uusi leikkaus. Ja todella siinä tilanteessa, kun rukoiltiin hänen puolestaan sen pohjalta, mitä Pyhä Henki oli meitä kehottanut toimimaan, niin hän sanoi, että oli lämpö mennyt hänen läpi. Ja siinä tilanteessa hänen selkäkipunsa oli täydellisesti parantunut. Hän lähti sieltä koulutuksesta pois täysin oireettomana. Viikon kuluttua hän kertoi, että hän oli ollut koko sen ajan siitä eteenpäin ja edelleenkin on täysin terve. Hänen selkäleikkauksensa, joka oli suunniteltu, peruttiin. Ja tässä näemme Jumalan, joka tekee tänä päivänä ihmeitä, joka rakastaa ihmistä, joka haluaa tulla esiin paljon enemmän kuin me ollaan ymmärretty, ja tämmöinen Jeesus meillä on.
Minkälaisia ohjeita te annatte ihmiselle, joka on ollut siinä rukoiltavana ja sanoo, että hän koki terveeksi tulemisen? Sanotteko esimerkiksi, että hyvä, jätä lääkitys pois?
Ei, me ei ole tätä kantaa lääkitysasioihin ollenkaan. Että
ohjaatteko hänet mahdollisesti hoitavan lääkärin tykään?
Joo, mä sanon, että käy lääkärissä ja lääkäri toteaa sitten, mitä on tapahtunut.
Meillä on ihan selkeä työnjako. Meidän tehtävä on rukoilla sairaiden puolesta ja lääkärin tehtävä on sitten todeta sairaus tai sen parantuminen ja vastata siihen lääketieteellisistä asioista.
Kuinka usein tässä toiminnassa te koette sitä ja saatte nähdä sitä, että Jeesuksen nimessä ihminen tulee terveeksi?
No, jos me sanotaan näin, että me nähdään sitä henkilökohtaisesti aika paljon. Meillä on tässä palvelutyössä yli 500 rukoilijaa. Ja osa meidän tiimiläisistä on nähnyt paljon ja osa vähemmän. Eli tämä vaihtelee hirveän paljon ihmisestä, miten paljon esimerkiksi he on mukana tässä palvelutyössä. Mitä enemmän sä palvelet, sen enemmän sä tulet näkemään. Ja myöskin tämän kautta, että ihmiset palvelee, niin he kasvaa tässä työssä, he tulee rohkeammaksi ja myös usko kasvaa. Me ollaan nähty myös sitä hedelmää, että kristitty, joka lähtenyt liikkeelle esimerkiksi tähän työhön, he rukoilee enemmän, lukee enemmän raamattua, Eli se kasvu lähtee ihan eri tasolle kuin penkissä istuen.
Niin vaikea sanoa mitään lukumääriä eksaktisti, mutta että säännöllisesti me nähdään ihmeitä. Ja voi sanoa, että joka kerran kun rukoillaan, niin aina tapahtuu jotain. Jumala koskettaa jollain tavalla, vaikkei siinä tilanteessa vielä nähtäisikään läpimurtaisin sairaudessa, niin ihminen kokee Jumalan rakkautta. Hän kokee Jumalan rakkauden jollain tavoin. Ja se, jos mikä antaa toivoa, antaa uskoa ja vie häntä eteenpäin.
Voidaanko ajatella, että tämän rukouksen kautta tämän ihmisen vaiva tulee jollakin tavalla ikään kuin Jumalan tietoisuuteen tai huomioon?
Toi on kysymys, johon ehkä meillä kellään ei ole vastausta, koska Jumala, joka on kaikki tietävä, niin hänkö ei tietäisi ihmisen ongelmaa. Mutta joku salaisuus siinä varmasti on. Ja Jeesus sanoi, että kun 2 tai 3 teistä tulee yhteen ja tuo sen erityisesti taivaan isän eteen, niin ehkä siinä on myös joku salaisuus, että tämmöinen 2-3 hengen tiimi rukoilee yhdessä. Ja toinen puoli on siinä, että myös kristityt eri seurakunnista ollaan tultu yhteen. Siinä toteutuu tämä erityinen yhteys. Ja psalmissa sanotaan, missä puhutaan suomeksi veljessovun siunauksesta, niin englanninkielisessä yhdessä raamattuversiossa sanotaan näin, että he commands a blessing upon unity. Että kun meillä on yhteys keskenämme, niin siinä on erityinen siunaus. Jumala ikään kuin ihan käskee sen siunauksen yhteyden ylle.